Халыгара туган телләр көне алдыннан гына Мәскәүдә илнең дәүләт милли стратегиясен тормышка ашыру мәсьәләләрен тикшергән киңәшмә булып узды. Президент Владимир Путин да катнашкан ул җыенда әйтелгән сүзләр башкорт халкы язмышы өчен җан атып биргән шәхесләр арасында тагын да зуррак ризасызлык тудырды. Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи танылган башкорт шагыйре Әхмәр Үтәбай белән очрашып, тел язмышы хакында фикерләрен белешти.
Әхмәр Үтәбай Башкортстанда киң билгеле әдип. Талантлы шагыйр дә ул, ялкынлы публицист та. Баймак районының данлыклы Буранбай авылында туып үскән Әхмәр Үтәбаев байтак еллар инде Киске Өфө гәзитендә эшли. Баш мөхәррир урынбасары вазифаларын башкара. Милләтне яклап мәйданнарга чыкмаса да, үзенең тирән фикерле язмалары, фәлсәфи шигырьләре белән туган халкын үз язмыш хакында уйланырга һәм хәрәкәт итәргә өнди. Авыр хәлдән чыгу юлларын күрсәтә ул. Аны айрыша башкорт теленең киләчәге борчый. Дәүләт телләре турында канун да кабул ителде. Башкорт гимназияләре дә ачыла. Әмма моның әллә ни фәтуәсе генә күренми. Үз дәүләтең булмагач, телне саклау бик авыр шул ди Әхмәр әфәнде. Җитмәсә, соңгы вакытта илдә бер генә милләт, русиялы милләт булдыру кирәклеге турында гайри табигый сәер бер милли стратегияны көчләп тагалар ди Әхмәр Үтәбай.
90 еллар башланып, менә китифтәйнең ашу елы ди. Һәм шу вакыт арасында без ниндидер кимәлдә, менә шу Россия составындагы милләтләр бүлеһәттән яңгыру, нимәһә кисәдә бүлеһәттән телгә мөнәсәбәт, дәүләт телләрен кабул итү ди. Бу ысынлап та бик өмет уятып, ниндидер бер берничә буын үз туган телендә укып, совет дәвре белән сагыштырганда ниндидер алга китеш булган ди. Әмма ләкин Әсәйдең һуңгы вакыттагы сезнең сәясәте бу ыңгай күренешләрнең вакытлыса гына булуы турында күрсәтә. Ни өчен дигәндә, менә үткән елның декабрендә Әсәйдең милли сәясәте стратегиясе кабул ителде. Һәм бу стратегия 2025 елга тиклем тормышка ашырылырга тиеш. Бу милли сәясәт стратегия һәм менә бу документ белән танышканда шул күзгә салына. Бу документта Әсәй составындагы аерым республикалар, аерым милләтләрнең дәүләтчелеге, туган телләрне өйрәнү, уларның мәдәниятен үстерү турында бер мәле әйтелмәй. Ниндидер кимәлдә дөйем кимәлдәге хүзләр әйтелә, анык бунда ниндидер нәмәләр куелмай. Һәм бу улы хафага хала, һәм бу бер яктан, икенче яктан бу документта стратегия документында күп кенә төшенчәләр бутап күрсәтелгән. Әйтәйек, менә без әйтәбез бит инде ак өстәл дип бит. Ак ул төс бит, өстәл предмет дип бит. Шуның кебек төс менән, ягъни төшенчә менән предмет бутала. Ягъни гражданлык менән милли милләт дигән төшенчәләр бутала. Рәсәй милләтчелеге, менә без бүгенге көндә Рәсәй гражданы булып торабыз бит. Менә ошо ук төшенчәне Рәсәй милләте дигән төшенчәгә әверелдергә әйтәләр. Бу хабакты, бу тарихты без үттек инде. Совет осырында, сез беләһегез, совет милләте, бүтән милләтләрдә берләшәләр, әйбәт, совет милләте барлыкка килә дигән нәмә булды бит инде. Һәм һөҗүмтәлә нәмә килеп сыкканын белдек бит. Ил сак кына һилкенгәйне, бу яһалма булган нәмә юкка сыктыла койды. Табигый ярлык әгәр дә исәпкә алынмай икән, әйбәт. Дөрес, мәсәлән, Рәсәйдең алган юнәлеше менә дәүләтчелек яһәтеннән ни бит. Ул бөтенләй теге әйтәләр бит инде төрле модельләр бар дип бит. Америка моделе ни өчен Рәсәйгә бармай? Чөнки Америкалы яшәүче шулык инглиздәр, португалдар, башкалар бит. Уларның һәр береһенең милләтен хаклаган, милләтен аталган Европала уларның илләре бар. Уларның төп милләтләре шул җирдә хаклана бит. Америкага килгәндәр һәм ниндидер ошо берләшмә яһалма нимә бар Американы нимә барлыкка китергәндәр икән бит. Ошо ук модельдә Рәсәйгә күрсәтеп утырырга тырышу бит. Бу тормышка ашмаясак. 2025 елга хәтлем булган 2050 елга хәтлем бу тормышка ашмаясак бу сәясәт. Чөнки әгәр дә тәбигилек, милли ерлек исәпкә алынмай икән бит. Ул Рәсәйдең исендә 30 миллиондан ашу урыс булмаган халыктарның ошо дәүләтчелеккә каршы оештырасак. Менә бу исәпкә алынмай, бу милләтемдә махсус рәвештә эшләнәме, белмәем инде. Шуннан соң тагы бер төшенсә бар. 17 елдан соң безнең дин бит, дәүләттән аерылды. Ул циркәүдә, мәсҗидләр емерелде, поптар, муллалар үлтерелде, 37 елга хәтлем кырып үтелде бит. Һәм шундай нәмә куелды. Дин һәр кемдин үз ихтиярына куелды бит. Хәзер безнең Рәсәй властары нәмә эшләргә тел теләй бит. Улар дин аерылган кебек милләт теле. дәүләттән айырырга итә. Ягъни милли мәнфәгать ул милли телдә укыу, мәдәниятне үстерү һәм башка һәм башка бүтәһеле һәр кемнең, һәр гаиләнең үз ихтиярында булырга тиеш. Әгәр дә син үз балаңды милли телдә укытырга теләенкән, милли мәдәниятка ялып итәргә теләенкән, син ул акчаны түләп, инде шәхси мәктәпләр асып, менә шунда бул мәнфәгатьләр үтәлергә тиеш дип карала инде. Бул һич тә дөрес түгел. Һәм әгәр дә ошо сәясәт дәвам итәргә әйтәләр икән, инде бул бик нык каршылыкка осырай ясак, һәм шул ук совет милләтен төзергә теләгәндәге ынтылышмак бүтәһеләр йемерләсәк. Менә буны аңларга теләмәйләр. Без Россия ул шундый ил бит, ул парадокстар иле. Без шул бер ук тормага килтерәбез дә басабыз, килтерәбез дә басабыз. Менә 17-нче елдан алда, гомумән 19-нче ваттың азагында нинди ситуация булган, менә әлеге вакытта Россиягә шул ситуация кирәйләнеп кайтты. Бездә модернизация турында, яңару турында һөйләйләр. Нинди яңару булган ибет, әгәр дә ошо белек, ошо гына төшенсәне аңлау итмәй икән һәм үз ватанында, үз туган йөрендә, үз мәндә, борынгы илендә туган яшәгән милләтләр Россиядә яшәп, уларның мәнфәгатьте һәмгә һуылмай икән ибет. Бул американса корырга теләгән дәүләттең киләчәге юк Россиядә.
Менә шушы Русия дәүләт милли стратегиясын тормышка ашыру турында 19 февральдә үткән утырышта президент Путин да катнашты. Һәм ул үзенең чыгышында Русиялы милләте турында сүз алып барды һәм әлбәттә рус телен ныклап укытуга, хәтта милли төбәкләрдә, башка төбәкләрдә ныклап укытуга һәм аңа нык үстенлек бирергә дигән күрсәтмәләр биргән кебек чыгыш ясады.
Хәзерге менә 13 елның 1 сентябреннән бит яңа бер нимәгә күсәбез бит инде, унда каралганса башлангыч класстарда гына нимә буласак та укыту бушлай уласак та ибет. 4-нче класстан башлап ибет. Базовый предметтардан, беренче предметтан тыш ибет. Анда базовый предметтарга айна урыс теле, математик, чит тел теле мәшул ибет. Менә ул калгандар бүтәһендә һәр бер ата-әсә, һәр бер гаилә үзе түләп укытырга тиеш дип карайлар инде ибет. Булда шулай ук ибет. Нимәгә алып киләсәк? Ул әлеге вакытта бит инде оптимизация башланды ибет. Менә оптимизацияга мин бөтенләй риза түгел. Чөнки юк, оптимизацияга мин риза, ләкин уның бу формасына риза. Сөнки әйтәйек, менә бу ошо авыл утыра ибет. Менә ул Башкорт авылымы, Татар авылымы, Сылаш авылымы, нинди авыл булган ибет. Ул авылдың әйтәйек 1000 еллык яки 500 еллык тарихы бар ибет. Һәм шул авылга ибет, бухгалтерия хандары аша гына карау ибет. Ошо авылдың тарихын инкар итергә тырышу һәм бүгенге көнкүлегенән генә ошо авылды юкка чыгарырга тырышу бөтенләй ул зур хата, бу җинаятькә тиң. Уга бөтенләй башка авылдарга караганда бөтенләй икенче төрле караш булырга тиеш. Татарстандагы татар авылына шундай ук караш булырга тиеш, чөнки бул айрым караш бул авылга башка урында була алмый. Җишнәла шулай ук. Һәм Сувашстанда башка менә РСДге нимәләрне алып карайбыз инде бит. Әгәр дә без ошоны ла итмәенсә, бүтәһендә РСДнең ниндидер бер дөньяның икътисади күрсүге күзлегенән генә карап, хандар ашагына карахак ди бит. Бул авылдардагы мәктәпләр генә түгел, гомумән бул авылларда юкка чыгасак. Шуннан соң тагы бер төшенсә, менә айрым укытуга килгән ди бит. Менә бездә менә ниндидер бер шундый хүз бар бит инде. Ата-әсәләр тарафыннан шундый нимә куйыла. Башкорт теле нимә керәк ул, татар теле нимә керәк ул, сувашт теле нимә керәк ул. Бул телдә укып, югары уку йортына инеп булмай, шулай дип булмай, булай дип булмай дип уйлыйлар. Башкорт телен, татар телен, сувашт телен уку, югары белем алу өчен түгел. Башкорт булып калыр өчен, татар булып калыр өчен, сувашт булып калыр өчен. Ошо милләтнең тулы канлы вәкиле булу өчен кирәк. Югары белем алыр өчен түгел ибет. Зур хата ята ибет. Ысынлап та, менә бул яһәттән караганда ибет. Кремльдән турып ибет. Бул республиканың, бул республикада яшәүче халыктардың милли мәнфәгатьләрен кыскартырга була. Ниндидер уларның хукукларын кысырга була. Уларның телен үстерүне кысырга була, мәдәниятен үстерүне кысырга була. Әмма ләкин Мәскәүдән, Кремльдән турып ибет. Һәр милләтнең, һәр гаиләнең исенә ине унда күрсәтмә биреп булмый. Теге бүлгенә хакимлек иттегән сәясәт һаман да дәвам итә ибет. Бул яхшыга алып бармакта көнкү укасы. Әгәр дә шул милли стратегияләр каралганса, Россия 2025 елга хәтлем Россия составында үзенең милли республикаларын, унда яшәгән милләтләрнең ихтиярларын юк итүгә ошо юнәлештә алай икән, бул бер вакытта да яхшы нимәгә алып килмәячәк. Чөнки көчләп яхшы булып булмый дип әйтәләр.
Ахмәр әфәнде, менә без федераль үзәк басымын арттыра, унитаризмга юнәлеш алды дип әйтәбез бит инде. Ләкин мәсьәләнең икенче бер ягы да бар. Ул да булса, менә шул ук үзебезнең түрәләр, Башкортстандагы депутатлар дип әйтик, хөкүмәттә утыручы зур-зур югары түрәләр Onlar üzleri de bizge üzleri deputatlar birgen mümkünliklerini kabul edilen kanunlarını ütüden bir boş tartıp baralar. Misal için enigeli kurultayda devlet yığılışında başkırt deputatları, başkırt bulgan deputatlar üz ana tillerinde çıkış yasamı. Enige hükümetteki yukarı töreler başkırt tilinde söylemi kolluk adından çıkıp.
İyi dürüst eytenegir. Bu yahette bana Tataristan bizge ölgü olup durayı bit. Bana onda sınıp da Tatar telinin bana şu hükümet yetekçilerinin şunday çınonuklardan kavuzundan resmi kimelde şunday yangrawı köyündürey bit. Mana ular bizge kelgendeler dillerinde söyleyder bir yaxşı ebit. Bunda şulay dep aytırga bula. Mana men özüm de onu hizgenim bar. Qaysı bir kişilerden mana şunday şunonuklardan yaki şul hazır yazıwçılardan sol tilin bütetip zarlanıp şiir yazıwsı şagirdlerden yazıwçılardan üylerinde şıltıratan başqa tilinde horayın bitinde atayın üyde meseyin üyde mi tepibit. Ular Rusya yop bir hem mana bunda şulay körünay bit. Bunda iki türlü bu meselege iki türlü qaraşdın buluwu ihtimal ebit. Ol birincisi sınapta ул балык башына сырый. Ул шәхси үлгү булырга тиеш. Һәм без үзебезнең ошо мәсьәләгә карата әйбет, яуаплы кешеләрнең үзләренең бу шартты үтәмәвенә әйбет, ул битараф була алмыйбыз. Бу берсеннән, икесеннән буны аңларга була. Чөнки тел мөхитен мөхит тудыра. Мөхит тудыра. Бу мәсьәлә әйтәк авылда тормый, авылларда әйбет. Авылда да ул мөхит бар әйбет. Ә менә бу мөхит тудыру яһатыннан инде. Бунда bu kurunuştu, işte, aklamağın haldeyle anlarca bula. Kala yerinde bir gerek deyip. Bu doğru mesele. Bu durala doğru bir ayrım hüle şuurdu talep etken mesele. Çünkü buna biz bilemez. Amerikalı bulhamın başka yerde bulhamın mı? Eteyik, birleşip yaşadık hukuk kuraya. Şuluk, Katay kıvartılları, başkalar, buna bizge gelgen Uzbekler, başkalar, her vakit birleşip yaşay. Udinin o şu mühitinin içinden ayrılmay. Bu psikologiyanın, terhek psikologiyatı digen düşünse he, terhekin menen udinin ırgendeki bağırdaşında, ruhtaşında tuyu digen düşünse he. Buna bu zor mesele. Hem ummen bu bu mesele ul dur tağala zorraq bulasak kiresekte ul bizning Rossiyadagi shuluq azhanlı millatlar üsünge tugul shuluq urus millati üsünde zo problema bolasa çünki biz bilebiz tirebizmi yoqmi biz bugungi kunda rasmi bolmagan ma'lumotlar boyunca Moskvadan uzinde urus millatining hani 30% tashkil etgan ekan shu vaqtda kusayib borgan islom faktori evet shundan so'ng Xitoyda ikkinchi balaning rasmi ravishda taburga ilon etilib evet bular shuluq problemani to'ldirasak kelajakda aytaylik prognozlar bo'yicha 30-cı yılda Rusya armiyasının yarı hanan kubu Müslüman bulasak. Belki buna bu mesele ne ibet? Bizim ilimizde kubsilikte teşkil etmesi halık ibet. Üzeri şu halka kalan da buna biz de anlayasak ibet. Bu zor mesele. Gümümleşüzden, globalleşüzden. Gümmen bu zor bir kiriyağı. Biz bugünkü günde üzerimizden kompüter altında oturan balabızdı, kompüterde oturan üçün, üzerimizden tuğan tülümüzde kitabı okumağın üçün, kompüterde yazıp, o şu kitapta okutup bir almayız. Evet. Biz o şu kitapta yazılgandı, kompüterden isimde internetka indirge deyişbiz. Buna şunday yıllar menengen işlerge bulayıp.
Milletimnin kileşege nişik bulur deyip yanıp yaşagan Ahmer Ütebayev, Rusiyada alıp barılışı milli siyasetinin ahırı bir kümülsiz tamamlanışağın farazlığı. Eğer bar üstünlük uruslarga gına birilip, boshqa xalqlar hamanda ikkinchi sortli bo'la ekan, ertami so'ngmi buning natijasi oyanishli bo'ladi angamadashimiz. Lekin oqilga kelirga so'ng tug'iladi deyul. Fanis Fathi, Ozodlik radiosi Ufa.